İran tağamları.
Beyik hem de Baxşandallarının adı ve yadı velen Selam Melek Qadırlı radi dinleyiciler. İran tağımları adlı gepleşi o nova teksanı velen kullunuza gelip barinizi hemralığa çağırıyardı. Qadirli hemraallar, ediy dinleyiciler, İran tağamları adlı gepleşi o nova teki sanı bilen sizin xizmetinizde bolup durd. Öz bilşiňiz ýaly, biz geçen san gepleşiklerimizde umuman İranyň coğrafiýalyk ýagdaýy hakynda gurrun beripdi. Mazandaran welaýatynda ediy dinleyicilerimize umuman maglumat berdik. Ne gepleşigimiziň bugünkü sanyna bil Isfahan welaýaty hakyndaky gurrun bilen xizmetinizde bolarys. Eri dinleyiciler Isfahan vilayeti 106,400 metr giyinlik bilen İran'ın merkezinde ve 9 vilayetin ortasında yerleşenler. Isfahan vilayeti İran'ın köp cemiyetli vilayetlerindendir. Ve vilayetin tarihi geçmişi milattan alalqı 3. müngligi dolanýar. Ve bir vilayette ödürlü tarih devrlerinin degerli eserler yadigar galandyr. Aýdylşyndan Isfahan welaýatynda 6,000 taryhy eser bardyr. We bu eserleriň her birisi ýörite bir döwrüň azamatyny görnüşe goýýandyr. Qadirli hemraallar, Isfahanyň taryhy eserleriniň degerli binagärlik şiweleri bu welaýetdäki eserleriň şol sanly Naqşejahan meýdançasynyň UNESCO medeni miraslar listesinde hasaba almagyna sebäp bolandyryp. Isfahan welaýatynyň gadymy meçitler, gadymy köşkler, uly baglar, kerwan saraylar we öz boluşly häsiýetlere ýa bolan durly binalar bardyr. Aýtmak gerli, Isfahan welaýatynyň durly şäherlerini gadym bazarlar hem köpdir. Bu bazarlar mudam jahankeşdeleriň ýürütýänç merkezine bolupdyr. Thank you. Hormatly imralar, Isfahan vilayeti köp tarihi medeni eserleri iyelik edensen, bey vilayet ayrı vilayetlerin arasında idil yüdügün qarşı yali yalqınlap durandır. Isfahan vilayeti tebiği özünü çekicilikten paylı bolmaqdan ayrı yukarı sınaqat uqibdan en paylılar. Bey vilayette ödürlü sınaqatlar görmek bolyar. Şol sebepli bey vilayet İran'ın sınaqat uqibi yukarıda olan ikinci vilayete hesaplanıyor. Hormatly emralar, Isfahan vilayetinde köpi demir sanagaty toplamlary görse bolýar. Bir vilayette türlü polot kärhanalar bardyr. Bulardan ayrı türlü derman öntürýän kärhanalar hem de poliakril kärhanalar hem bir vilayette görmek bolýar. Merhaba dinleyiciler. Isfahan vilayeti bulardan ayrı o bu hocalık taydan hem yukarı kıyıptan paylılar. Aytmak yerli Isfahan vilayetindeki zayenleri de karı ve vilayetin o bu hocalık taydan etmeğine yerlikte yerlandır. Şimdi Isfahan vilayetinden türlü yeriymişler dünyanın ayrı portlarına gidiyorlar. Müzik Merhaba dinleyiciler, edildi hemrahlar, inni bolsa Isfahan vilayetinin tatlı tağamlarına molan beryanın gurrun edeylin. Beryan ya beryun etten pişirilen bir tağamdır ve onun güzel hili koyunun tadıcı etinden pişirilendir. Merhaba dinleyiciler. Isfahanlılar beryan tağamlı ağ öykünü döv, uyup, pişirip, yanı bilen reyhan otu ayran ve sengek çörek bilen pişirip yiyendirler. Elbet yani bilen etin suunu hem çörek doğrulayandır. Bir yağlı tağımı pişirmekte koyunun etini uyup nana oti, soğun, zaferan ve darçini bilelikte hayırlanılayandır. Bir tağımı pişirmek biraz kıyınır. Yani tağımı has, ütköşük ve tatlıdır. Qadirli hemrallar, mehriban radio dinleyiciler, bide hemrav olupdy. Hiran tağamlaraty gepleşigi nobatdaky sany dinlediňiz. Halla ýaryňyz bolsun, taglykda ýaşaň.